Dobroveče, poštovani slušaoci, pozdrav od vaših domaćina iz studija Radio Slobodna Evropa u Pragu. Svjetlane Petrović, Mirjane Rakele i Biljane Jovićević. Srijeda, 15. decembar, u vijestima dana izgleda ovako. Evropska komisija pozvala Dika Martija da predoči dokaze iz izvještaja o nelegalnoj trgovini ljudskim organima na Kosovu. Građani Bosne i Hercegovine i Albanije od danas bez viza u Evropsku uniju. Kacin pozdravio odluku Savjeta ministara Evropske unije o davanju statusa kandidata Crnoj Gori. Kosor obećala da će se odazvati pozivu USKOK-a u vezi istrage oko Sanadera. U samoubilačkom napadu u Iranu više od 35 mrtvih. Evropska nagrada za ljudska prava Saharov dodijeljena bez prisutstva dobitnika. Kubanskog disidenta. A u emisiji koja je pred vama možete čuti reakcije iz Beograda i Prištine na izvještaj Dika Martija o trgovini ljudskim organima u koju je navodno umiješan kosovski premijer Hašim Tači. Čućemo šta o svemu kaže Džavid Haliti, čije se ime pominje u izvještaju Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope, a istražujemo i imali odgovore na pitanje kako do novog ustava u Bosni i Hercegovini, institucionalno ili vaninstitucionalno. No prije najavljenog pregled najvažnijih vijesti koje je uredila Mirjana Rak.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Svi svjetski mediji prenose izvještaj koji je izvijestila za ljudska prava Dik Marti sačinio za Vijeće Evrope, u kojem se tvrdi da je aktualni kosovski premijer Hašim Tači na čelu grupe koja posjeća na mafiju, a koja se bavi trgovinom drogama, oružjem i ljudskim organima. O navodnoj krađi organa pred sudom u Prištini vodi se istraga protiv 7 osoba. Vlada u Prištini negira tvrdnje iz izvještaja, smatra ih neutemeljenim i klevetničkim. Glasnogovornica visoke povjerenice Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Maja Kocijančić izjavila je da Evropska unija ozbiljno uzima optužbe koje je iznio povjerenik za ljudska prava Dik Marti i poziva ga da predoči dokaze za svoje tvrdnje. Amnesty International pozvao je Eulex da otvori istragu o navodnoj uključenosti kosovskog premijera Hašima Tačija u nehumana postupanja i nelegalnu trgovinu ljudskim organima, što u izvještaju Vijeću Evrope navodi predstavnik za ljudska prava Dik Marti. Vlada Kosova negira izvještaj Dik Martija. Građanima Bosne i Hercegovine i Albanije više nisu potrebne vize za ulazak u zemlje Šengenskog sporazuma. Za prelazak granice potrebno je da građani posjeduju biometrijski pasoš, putničko zdravstveno osiguranje i novac u visini od 30 do 70 eura po danu boravka u nekoj od zemalja Evropske unije. Crnogorski premijer Milo Đukanović nagovijestio je danas mogućnost povlačenja sa premijerske dužnosti do kraja godine, ali je demantirao spekulacije da će ostavku na tu funkciju podnijeti na sutrašnjoj sjednici vlade. Upitan da li će novu godinu dočekati na funkcijama premijera i lidera Demokratske partije socijalista, on je kratko odgovorio: vidjet ćemo. Đukanović je na Žabljaku otvorio 140 km puta od tog planinskog mjesta do Risna u Boki Kotorskoj. Cesta je građena više od 10 godina i koštala je 110 milijuna eura. Visoka povjerenica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton imenovala je danas slovačkog diplomatu Miroslava Lajčaka na funkciju izvršnog direktora za Balkan, Rusiju i istočne zemlje nove Evropske diplomatske službe. Potpredsjednik delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Europu Jelko Kacin iskreno pozdravlja odluku Vijeća ministara da odobri davanje statusa kandidata za članstvo u Evropsku uniju Crnoj Gori na sjednici održanoj 14. decembra, stoji u današnjem saopćenju iz Kacinovog ureda. Dodjeljivanje statusa kandidata Crnoj Gori bit će ozvaničeno u petak 17. decembra u prisustvu šefova država i vlada zemalja članica Evropske unije. Skupština Srbije usvojila je odluku o ukidanju obaveznog služenja vojnog roka, tako da će u vojsku od sada ići samo oni koji žele da im to bude poziv. Vojsku Srbije će u 2011. činiti oko 30 tisuća pripadnika, a planirano je da pod oružjem bude 11 tisuća profesionalnih vojnika.
Od 135 poslanika za predlog je glasalo 133, pa konstatujem da je Narodna skupština usvojila predlog odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka.
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor izjavila je da će se odazvati eventualnom pozivu USKOK-a u slučaju koji to tijelo vodi protiv bivšeg premijera Ive Sanadera. Ivo Sanader danas se pred sutkinjom u Salzburgu očitovao u hrvatskom zahtjevu za izručenje. Kako prenosi HTV, sutkinja je od Sanadera dobila odgovor koji će biti objavljen na sutrašnjoj konferenciji za novinare u Salzburgu. Odvjetnik Ive Sanadera ranije je najavljivao da se bivši šef HDZ-a neće protiviti izručenju. Doduše, govorio je Sanader i da nije pobjegao i da se namjerava vratiti u Hrvatsku, što se nije pokazalo istinitim, pa je teško pronaći razlog da se bivšem šefu HDZ-a vjeruje na riječ. Hrvatski sabor izmijenio je danas zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. Novim izmjenama tako se propisuje da birači bez prebivališta u Hrvatskoj imaju pravo izabrati 3 zastupnika, a biračko pravo ostvaruju na biračkim mjestima u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u stranoj državi u kojoj prebivaju. To se najviše odnosi na državljane Hrvatske koji žive u Bosni i Hercegovini. Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina propisano je da se manjinama koje u stanovništvu Hrvatske sudjeluju sa više od 1,5%, dakle srpskoj manjini, jamči najmanje 3 zastupnička mjesta na temelju općeg biračkog prava. Šestorica od 11 zagrebačkih huligana uhapšenih nakon jučerašnjeg napada na autobusa VIP gostima grškog nogometnog kluba PAOK zadržani su na kriminalističkoj obradi. Najmlađi uhićenik ima 17, a najstariji 27 godina.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
U samoubilačkom napadu izvedenom na jednu šiitsku džamiju u Čabaharu blizu pakistanske granice na jugoistoku Irana ubijeno je više od 35 osoba, a 50 je ranjeno za vrijeme šiitskog praznika Ašure. Iranska televizija na engleskom jeziku je javila.
Well, in fact, there's been a terrorist attack in Iran.
Riječ je o terorističkom napadu u Iranu. Deseci ljudi ubijeni su u napadu na jugoistoku zemlje. Prema medijima, najmanje 38 ljudi je poginulo, a mnogo ih je ranjeno. Guverner Čabahara izjavio je da je drugi napadač uhapšen na mjestu događaja prije nego što je uspio detonirati eksploziv.
Was spotted and arrested before detonating his explosives.
Kubanska vlada spriječila je disidenta Guillerma Farinu da preuzme priznanje Saharov, nagradu za ljudska prava koju dodjeljuje Europski parlament. Na ceremoniji dodjele nagrade stolica je ostala prazna, kao i tokom dodjele Nobelove nagrade za mir u Oslu. Farina je novinarima izjavio.
Ovdje patimo zbog toga što kubanska vlada ne poštuje opštu deklaraciju o ljudskim pravima, a posebno njen prvi član o tome da ljudsko biće ima pravo da izađe i uđe u zemlju. Pokušao sam da odem kako bih preuzeo nagradu Saharov, ali sam u tome bio spriječen. Ali ako kubanska vlada misli da ćemo smanjiti naše aktivnosti zbog toga, onda se vara. Nastavit ćemo borbu za slobodu svakog čovjeka, pa i po cijenu zatvora ili života. Nastavit ćemo da govorimo o svemu lošem što radi kubanska vlada, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.
Bivša ukrajinska premijerka Julija Timošenko izjavila je da je državno odvjetništvo otvorilo kriminalni slučaj protiv nje i da je tužilaštvo optužuje za pronevjeru fondova koji su služili za poticanje ostvarivanja sporazuma iz Kyota. Prethodno je uhapšen ministar za ekologiju u njenoj vladi, Georgi Filipčuk, kojeg se tereti za zloupotrebu položaja. Još dvojica ministara iz vlade bivše premijerke također se nalaze pod istragom. Britanski sud sutra će se očitovati u žalbi protiv puštanja na uvjetnu slobodu osnivača Wikileaksa Juliana Assangea. Londonski sud jučer je odredio kauciju od 200.000 funta kako bi Assange mogao izaći na privremenu slobodu. Švedska, koja sumnjiči Assangea za silovanje dvije žene, protivi se takvoj odluci. Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda, Luis Moreno Ocampo, danas je saopćio da su među osumnjičenima za zločine u postizbornom nasilju u Keniji nekoliko ministara u vladi i bivši šef policije. Ocampo je kazao da će tražiti njihovo izručenje zbog ubojstva, deportacija i torture nad građanima Kenije. U postizbornom nasilju u Keniji 2008. ubijeno je više od 1200 ljudi, a preko 350 000 ih je raseljeno. 29 osoba, uglavnom žena i djece, poginulo je na jugu Indije kada je autobus sa gostima jednog vjenčanja skliznuo sa ceste i survao se u umjetno jezero. Nakon što su kod australskog božićnog otopa potopio brod koji je prevozio azilante, utopilo se najmanje 27 ljudi. U Južnoj Koreji danas je izvedena do sada najveća vježba evakuacije stanovništva u sklopu priprema od mogućeg napada sjevernog susjeda. Vježba je trajala 20 minuta, a u nju je bilo uključeno gotovo 11 milijuna ljudi. Zbog općeg štrajka u Grčkoj su otkazani letovi aviona, blokiran javni prijevoz i poremećen rad u bolnicama, a razlog nove 24-satne obustave rada su vladine oštrije mjere štednje. Ne rade ni škole, ni zaposlenici u medijima, zbog čega sutra u Grčkoj neće biti novina. Kasno utorak navečer grčki parlament prihvatio je novi set vladinih mjera koje između ostalog omogućuju daljnja smanjivanja zarada. I pri kraju ovoga pregleda još jednom podsjećamo na važnije vijesti dana. Evropska komisija pozvala Dicka Martija da predoči dokaze iz izvještaja o nehumanom postupanju i nelegalnoj trgovini ljudskim organima na Kosovu. Građani Bosne i Hercegovine i Albanije od danas bez viza. Kacin pozdravio odluku Vijeća ministara Europske unije o davanju statusa kandidata Crnoj Gori. Kosor izjavila da će se odazvati pozivu USKOK-a u vezi istrage oko Sanadera. U samoubilačkom napadu u Iranu više od 35 mrtvih. Evropska nagrada za ljudska prava Saharov dodijeljena bez prisutnosti dobitnika, kubanskog disidenta.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Vijestima dana vratit ćemo se i za 15 minuta, a sada slijede naše teme dana. Odbor za pravna i ljudska pitanja Parlamentarne skupštine Savjeta Europe odlučivaće u četvrtak o izvještaju Dicka Martija, specijalnog izvjestioca Savjeta Europe, u kojem se navodi da su pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova 99. i 2002. godine organizovali ilegalnu trgovinu ljudskim organima. Kako je došlo do ove inicijative i prve reakcije u Beogradu, poslušajmo u prilogu Branke Trivić.
Ako Martijev izveštaj bude prihvaćen u odboru, o njemu će 25. januara iduće godine raspravljati Parlamentarna skupština Saveta Evrope. Ukoliko ga bude i usvojila, dokument će poslati rezolucija koju treba da potvrdi Komitet ministara Saveta Evrope. Podsjetimo, inicijativu za otvaranje istrage pokrenula je 15. aprila 2008. godine većina od 17 predstavnika odbora Parlamentarne skupštine Saveta Evrope za pravna pitanja i ljudska prava, nakon prvih tvrdnji o trgovini ljudskim organima na Kosovu, koje je u svojoj knjizi iznala bivša glavna tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte. Reagujući na Martijev izveštaj, čije su delove zapadni i lokalni mediji već preneli, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je u Moskvi prilikom susreta sa svojim kolegom iz Srbije Vukom Jeremićem da je Rusiju veoma zabrinula informacija o sadržaju Martijevog izveštaja o Kosovu i pozvao da se javnosti pruži uvid u taj dokument.
To su vrlo ozbiljne stvari i ako se to potvrdi, oni su činili zločine protiv čovečnosti.
Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić izjavio je da kosovski premijer Hašim Tači nema političku budućnost nakon što je u izveštaju izvestioca Saveta Evrope Dicka Martija doveden u vezu sa organizovanim kriminalom.
Nakon ovog izveštaja Saveta Evrope, ja mislim da je zaista došlo vreme da civilizovani svet prestane da okreće glavu od jedne strašne realnosti Kosova. Ovaj izveštaj na najbolji način oslikava šta je Kosovo danas, ko su ljudi koji predvode institucije na Kosovu i da svi zajedno na jedan ozbiljan način pristupimo rješavanju ovog teškog problema.
Saopštenje koje je emitovano iz vlade Kosova nakon što su obelodanjeni navodi iz izveštaja Dicka Martija je nepromišljena politička reakcija, izjavila je za Radio Slobodna Evropa direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić. Ona veruje da će se odnos vlasti u Prištini pod pritiskom Evropske unije menjati, pogotovo što tragovi počinjenih zločina, kako kaže Kandić, vode do današnjih dana. Upitana da li je u vreme kada su NATO snage ulazile na Kosovo mogla da primeti da se događaju zločini o kojima Marti izveštava, Nataša Kandić kaže.
U to vreme to nije bilo moguće pretpostaviti, ali ono što je bilo čudno, ja sam bila suočena na Kosovu sa užasnom situacijom. S jedne strane su bile užasne grobnice sa velikim brojem ljudi, Albanci koji su hodali od mesta do mesta da pokušaju da pronađu svoje nadajući se da su živi. S druge strane, vidjela sam da se u prisustvu međunarodne zajednice, u prisustvu KFOR-a, događaju otmice, kidnapovanja i da apsolutno nema nikakve reakcije. Šta više, bila sam mnogo puta u situaciji da sami Albanci, koji su također to vidjeli, je potpuno bespomoćni da nešto preduzmu, oni su mislili da je to stav međunarodne zajednice, jedan od načina stabilizacije Kosova. Ti ljudi sa kojima sam ja razgovarala, oni su smatrali da je to pogrešno, da je to samo davanje za pravo onima koji uzimaju pravdu u svoje ruke, ali niko apsolutno ko se tome protivio nije smeo, nije se usuđivao ništa da kaže. Ja sam bila u prilici da čak vidim da međunarodne organizacije kao što je OSCE apsolutno su u takvom strahu da nisu bili spremni ništa da preduzmu i mi smo to objavili u našoj knjizi 2000. godine o nestancima i otmicama nealbanaca na Kosovu.
Na pitanje da li to onda podrazumeva i pozivanje na odgovornost predstavnika međunarodne zajednice, predsjednica Fonda za humanitarno pravo kaže:
apsolutno. Mislim, ona ne može u ovom slučaju da bude amnestirana, se mora postaviti pitanje svih u čijem se prisustvu to događalo.
Bekima Bljakaja, direktora Prištinske kancelarije Fonda za humanitarno pravo, koji je prikupljao izjave žrtava i njihovih porodica na Kosovu od 1998. do 2000. godine, kao i u drugim delovima Balkana gde su se vodili ratovi, pitali smo da li ima navode o žutoj kući i prodaji organa.
Mi smo se oglasili javno i kada je objavljena knjiga Kale del Ponte. Tada smo rekli da nemamo dokaza, znači tokom našeg rada nismo naišli na dokaze za žutu kuću. Naravno, ima dosta izjava gdje porodice žrtava tvrde da postoje logori gdje se drže taoci, uglavnom se radi o Srbima. Međutim, mi nismo mogli da proverimo, potvrdimo ni te navode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Sada bilježimo i reakcije na Kosovu. Na izvještaj Dika Martija, izvjestioca Savjeta Evrope, koji optužuje vođe OVK za krijumčarenje oružja, droge i ljudskih organa. Zvaničnici u Prištini navode da je izvještaj jednostrani, sastoji se od rasističkih izjava te predstavlja napore da se izjednači herojska borba OVK sa masakrima Miloševićevog režima. Džavid Haliti, koji je zajedno sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem prozvan za ubistva, zatvaranja, premlaćivanja i ispitivanja, navodi da se nikad neće složiti sa optužnicama jer su neosnovane. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Vršioc dužnosti predsjednika Kosova Jakup Krasnić je reagovao na izvještaj Dik Martija, izvjestioca Savjeta Evrope, koji optužuje vođe oslobodilačke vojske Kosova da su organizovali otimanje ljudi kojima su u Albaniji vađeni organi, a da je kosovski premijer u ostavci Hašim Tači šef grupe Albanaca koja je odgovorna za krijumčarenje oružja, droge i ljudskih organa. Ove informacije objavio britanski list The Guardian. Krasnić je u saopštenju izrazio, citiram, duboko ogorčenje za ovaj apsurdni nacrt izveštaja ispunjenog sa neistinama, nepostojećim i neproverenim nagađanjima od strane međunarodnog prava. Jasno je da ovaj nacrt izveštaja jednostran i da se sastoji od racističkih izjava kada govori o klanskoj strukturi albanskog društva na Kosovu i o nedostatku jednog pravog civilnog društva, navodi se u reakciji vršioca dužnosti predsjednika Kosova. Krasnić je još dodao da ovaj izveštaj predstavlja napore određenih krugova kako bi se herojska borba naroda Kosova i oslobodilačke vojske izjednačila sa masakrima Miloševićevog srpskog režima. Odmah nakon jučerašnjeg objavljenog teksta u Guardianu reagovala i vlada u Prištini, koja je za izveštaj Martija navela da je samo jedan u nizu izveštaja objavljeni u proteklih 12 godina kojima je cilj da kompromituju borbu oslobodilačke vojske Kosova i njihovi lidera. U reakciji se dalje kaže kako su događaje o kojima piše Guardian već bili predmet istrage kosovskih organa pravde, te da su rezultati pokazali da su sve optužbe zasnovane na konstrukcijama čiji je cilj dezavuisanje Kosova i borbe OVK. A Džavid Haljiti, nekadašnji član generalnog štaba OVK, čije se ime pominje u izveštaju Dik Martija, izjavio u intervju za Radio Slobodna Evropa da je ova vojska imala obavezu ispred međunarodne zajednice i prijatelja sa kojima je komunicirala tokom rata, da se nikada neće baviti sa krijumčarenjem oružja, da se nikada neće finansirati putem krijumčarenja droge, dok je krijumčarenje ljudskih organa Haljiti nazvao veoma teškom optužnicom koja se treba tačno verifikovati. Smatram da je to nešto čemu je neverovatno pomisliti da je OVK imao mehanizam da se time bavi. Bilo je profesionalno nemoguće da se to realizuje i ne verujem da se tako nešto desilo. Nadam se da će se ovo rasvetliti i na osnovu činjenica i dalje istraga koje se trebaju sprovesti od strane profesionalnih organa, a ne da se daju izjave na osnovu političkih optužba koje se mogu podneti od strane određenih zemalja ili određenih ličnosti, kazao je Haliti. Haliti inače u izveštaju zajedno sa premijerom Kosova i sa još četvoricom prozvan za ubistva, zatvaranja, premlaćivanja i ispitivanja. U vezi sa tim, Haliti kaže da su i te optužnice neosnovane. Tokom tog vremena bili smo u ratu, a ne na pikniku. U ratu se ubijaju ljudi i ljudi su bili ubijeni. To niko ne može da porekne. Ja nemam informacije u vezi sa tim i s obzirom da nisam direktno bio na terenu gde se vodio rat, ne mogu da govorim o činjenicama o nečemu što nisam ni video ni čuo. Pošto sam bio član generalnog štaba OVK, imali smo obzir i svi smo pročitali Ženevsku konvenciju o ratu. Svako ko je prekršio konvenciju mora da polože račune, a verujem da svi oni koji se pominju u izveštaju, nijedan nije od onih koji su pregazili konvenciju Ženeve o ratu, kazao je Haliti, dodajući da se nikada neće složiti sa takvom optužnicom zato što ne postoje argumenti i zato što OVK nikada nije imao takvu orijentaciju. Ipak, on kaže, da Dick Marty i ostalima koji su zainteresovani treba se dati mogućnost da se ova istraga izvrši do kraja. Sa druge strane, direktor odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda u Prištini Bedžet Šalja, koji je i tokom rata bio angažovan u ovom odboru, kaže da OVK u to vreme nije imala ikakve kapacitete za obavljanje takvih aktivnosti. On potvrđuje da su se umeđu vremenu mnogi trudili da pronađu činjenice o ovoj optužnici, ali da niko nije uspio da prikupi dokaze koje bi podržale te tvrdnje. Ukoliko je Dick Marty zaista osigurao činjenice za svoje tvrdnje, onda bi u tom slučaju odmah trebao da interveniše Interpol ili međunarodna zajednica na Kosovu. Međutim, nelogično je da premijer koji sarađuje sa međunarodnim faktorima budi na čelu organizovanog kriminala, rekao je Šalja. Dževad Haliti će zajedno sa Ibrahimom Gašim iz Skupštine Kosova u četvrtak biti prisutan sastanku evropskih diplomata u Parizu, gde će Dick Marty predstaviti svoj izveštaj. Haliti je kazao da se nada da će imati priliku da od Martija zatraži da sarađuje sa glavnim protagonistama OVK, koji će mu bez oklevanja dati sve informacije koje su mu potrebne. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O ustavnim promjenama se u Bosni i Hercegovini govori već godinama, no svi su dosadašnji pokušaji završavali neuspjehom. Stručnjaci smatraju da se diskusija o redefiniciji ustava mora izmjestiti iz uskih političkih krugova, koji do sada nisu uradili ništa. Kako bi Bosna i Hercegovina dobila novi ustav prihvatljiv svima, u debatu je potrebno uključiti akademsku, ali i širu zajednicu. Prioritet je, ponavljaju po ko zna koji put ove godine pravni eksperti, primijeniti presudu Suda za ljudska prava u predmet Sejdić Finci. Iz Sarajeva Marija Arnautović.
Većina bosansko-hercegovačkih pravnika i politologa smatra da u Bosni i Hercegovini nema ni minimalnih uslova za postizanje konsenzusa među domaćim političkim snagama kada su u pitanju ustavne promjene. S druge strane, ne postoji ni čvrsta veza akademske zajednice i političara koja bi mogla dovesti do izmjena ustava Bosne i Hercegovine koje bi bile prihvatljive svima. Profesor dr. Edin Šarčević sa Univerziteta u Leipzigu.
Očigledno je da su političke elite, upravne strukture, državne strukture na svim nivoima na taj način srasti sa postojećim ustavnim sistemom da je gotovo nerealno očekivati da sami dokinu sebe. Odnosno, najvjerovatnije je da će se multiplicirati postojeći sistem političkog odlučivanja i djelovanja, da će se u nekoj maloj mjeri došminkati ustavno-pravne promjene, da bi postojeći sistem vladavine i ovladavanja ekonomskim proizvodom bio održan do kraja.
Među ustavnim promjenama koje bi trebalo da imaju prioritet, stručnjaci prije svega navode provođenje odluke u slučaju Sejdić-Finci, te ugradnju takozvane evropske klauzule u ustavno uređenje. To se između ostalo, kaže profesor Kasim Trnka, odnosi na, ako ne ukidanje, ono bitno reduciranje entitetskog sistema glasa.
Naša je realnost da koristeći ustavni mehanizam koji je predviđen, da očekujemo i insistiramo na asistenciji međunarodne zajednice koja samo treba da popravi one nedostatke Dejtonskog sporazuma, da stvori jednake početne pozicije svim akterima u Bosni i Hercegovini i da se na taj način otvori proces ustavne rekonstrukcije.
Bosansko-hercegovačke vlasti nisu radile ništa na provođenju odluke Suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Ova odluka je donesena prije godinu dana i još tada se govorilo da bi mogla biti idealna polazna osnova za promjene Bosansko-hercegovačkog ustava. Profesor na Pravnom fakultetu u Zenici Tarik Haverić smatra da je način na koji su bosansko-hercegovačke vlasti pokušale provesti ovu odluku bio potpuno pogrešan.
Da bi se riješio jedan problem, a to je predsjedništvo u kome nema ostalih, napravljena je radna grupa u kojoj niko ne predstavlja Sejdića i Fincija i koja sasvim lijepo bez njih može da radi. Naravno da nijedan pripadnik stranke koja predstavlja neki od konstitutivnih naroda ni u ludilu ne bi pristao da o nečemu važnom za njegov narod odlučuje grupa u kojoj sjede pripadnici dva druga naroda, a njegov ne. Ali nikom se nije činilo neobično da Srbi, Hrvati i Bošnjaci utvrđuju sudbinu Sejdića i Fincija i zbog toga u godinu dana šest puta grupa nije mogla da radi zbog nedostatka kvoruma.
Najmanje su dvije oblasti u kojima Bosna i Hercegovina ne funkcioniše kao zemlja podijeljena na entitete. Jedan je organizacija Državne agencije za istrage i zaštitu, a drugi regionalne razvojne agencije. Za njih nije bilo potrebno, kako kaže profesor Haverić, dogovaranje konstitutivnih naroda.
Nije isključeno da postoje druge zone djelovanja gdje se na sličan način racionalno može riješiti jedan dio problema, ne idući ka idealu da se riješi odjednom sve i da se postigne sporazum oko kojeg će se svi konsenzusom dogovoriti. Ustavi oko kojih se svi dogovaraju ne postoje.
Diskusija o izmjenama Ustava Bosne i Hercegovine ne smije biti svedena samo na uski zatvoreni krug političkih elita, smatra dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Mirko Pejanović.
Ustavno pitanje nije samo stručno pitanje, no ono je uvijek i više od političkog pitanja, ono je društveno razvojno pitanje. Nažalost, naše elite su u dva momenta vrlo dosad pokazale nesnalaženje, da ne kažemo nesposobnost, bilo bi pretenciozno. Jedno je da ne mogu izgraditi konsensus o tom pitanju i dovesti taj konsensus u parlament i na osnovu tog konsensusa izglasati promjene, a drugo je da u provođenju procedure ili društvene aktivnosti za promjenu Ustava ne ide se tamo i ne polazi se od tamo gdje je mjesto za to, a to je parlamentarna struktura.
Kao o jednoj od mogućnosti dolaska do novih ideja za izmjene Bosansko-hercegovačkog ustava govori se o takozvanom konventu, koji bi značio okupljanje radnih grupa sa predstavnicima svih sektora, koji bi ponudili najbolje ustavno rješenje. Ovakva rješenja nisu nepoznata u modernoj evropskoj demokratiji. Kao jedan od primjera navodi se i donošenje njemačkog ustava nakon Drugog svjetskog rata. No profesor Nerzuk Čurak smatra da bi ovakva ideja u Bosni i Hercegovini mogla biti provedena samo uz pomoć ureda visokog predstavnika.
Ali na koji način da u stvari ključne poluge unutar tog instrumenta preuzmu domaći ljudi koji će tvoriti taj konvent. Dakle, ne da se on odigrava pod auspicijom međunarodne zajednice, nego da taj instrument međunarodne zajednice bude instrument koji omogućava dogovaranje, odnosno debatu ljudi iz Bosne i Hercegovine koji mogu biti izabrani kao zbiljski reprezenti ove zemlje u smislu prava, politologije, sociologije i tako dalje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I kao i obično na ovom mjestu najavljujemo da u dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije objavljujemo.
Od 135 poslanika za predlog je glasalo 133, pa konstatujem da je Narodna skupština usvojila predlog odluke o obustavi obveze služenja vojnog roka.
Srpski parlament usvojio je odluku da u vojsku u buduće ide samo onaj ko hoće da mu u radnoj knjižici piše vojnik.
Priču u cjelini poslušajte u dokumentima dana, možete je pročitati i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je za još jedan pregled najvažnijih vijesti. U studiju je Mirjana Rakela.
Evropska komisija pozvala Dika Martija da predoči dokaze iz izvještaja o nehumanom postupanju i nelegalnoj trgovini ljudskim organima na Kosovu. Građani Bosne i Hercegovine i Albanije od danas bez viza u Evropsku uniju. Crna Gora od Makedonije preuzela šestomjesečno predsjedavanje Jadranskom poveljom. Kacin pozdravio odluku Vijeća ministara Evropske unije o davanju statusa kandidata Crnoj Gori. U samoubilačkoj napadu u Iranu više od 35 mrtvih. Bivša ukrajinska premijerka Julija Timošenko optužena za pronevjeru. Grčka blokirana novim generalnim štrajkom.
Toliko u polusatnom regionalnom programu na talasima Radija Slobodna Evropa. Uz Mirjanu vam na pažnji zahvaljuju i Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta na talasima našeg programa između ostalog možete čuti. Federacija Bosne i Hercegovine je djelimično blokirana štrajkom željezničara. Radnici ogorčeni postupkom uprave kažu.
Predsjednik uprave je uzeo takvu sebi vlast. Čak ni Stalin nije radio što on radi. On lično smjenjuje 42 najposobnija čovjeka na željeznici. A postavlja pripravnike. Nijedan predsjednik uprave nije to radio. Niti to smije raditi.
Hrvatska premijerka Kosor posjetila je Karlovačkoj bolnici 18-godišnjaka kojeg su u subotu pretukla trojica nasilnika, od kojih su dvojica dužnosnika mladeži HDZ-a. Da nije bilo medija i ovaj bi slučaj prošao bez ikakvih posljedica za nasilnike, kaže karlovački novinar Tihomir Ivka.
Znači, tek HDZ reagira na takve vrste nepodopština u svojim redovima tek kad mora, dakle kad ih javno stisne.
Od 250 poslanika Skupštine Srbije na projekciju filma o nasilju ekstremističkih grupa, sinoć upriličenu samo za njih, nije došlo ni desetoro. Veće interesovanje pokazali su kolege iz Londona, reditelj Stevan Filipović.
Mi smo posle ovog poziva u britanski parlament rešili da pružimo priliku i našim poslanicima da pogledaju nešto što bi trebalo da ih se tiče. Tako da evo vidimo kako to izgleda u Srbiji. Mislim da je jako simptomatično.
Koliko mladi u Crnoj Gori znaju o zločinima na Balkanu 90-ih i zbog čega je značajan REKOM. Novinar i reditelj Darko Ivanović.
Jer REKOM ne dozvoljava da se zaboravi ono zašto bi političari iz regiona, uključujući i naše premijere i naše sve današnje, kompletnu dakle postavku u Crnoj Gori koja obnaša vlast, bolje da se zaboravi.
Ekonomski analitičar Svetlana Cenić predviđa kakav će biti ambijent u Bosni i Hercegovini naredne godine.
Tu će se sve više zaduživati vlast da bi opstala i da bi namjerila ovako ogromne apetite svoje. Samim tim povlačit će novac iz opticaja, odnosno povlačit će taj novac koji bi bio namijenjen nekom drugom, bit će ga manje u ponudi za privredu.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Skupština Srbije odlučila je danas da ukine obavezu služenja vojnog roka od 1. januara 2011. i profesionalizuje vojsku. Zakonom je omogućeno da i žene mogu biti vojnici. Uspostavljanje potpuno profesionalne vojske mijenja tradiciju služenja vojnog roka u Srbiji koja je u različitim oblicima postojala gotovo dva vijeka. Profesionalizacija u zemlji gdje je vojska institucija od najvećeg povjerenja dočekana je sa oprečnim reakcijama. Mladi se raduju, a pojedini desno-orijentisani političari strahuju da će to oslabiti odbrambeni sistem. Vojni zvaničnici i stručnjaci tvrde da se manjom, ali bolje opremljenom i obučenom vojskom zapravo može unaprijediti bezbjednost. Iz Beograda, Ognjen Zorić.
Od 135 poslanika za predlog je glasalo 133, pa konstatujem da je Narodna skupština usvojila predlog odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka.
S
Srpski parlament usvojio je odluku da u vojsku u buduće ide samo onaj ko hoće da mu u radnoj knjižici piše vojnik. Mladi koji nisu želeli da nekoliko mjeseci provedu u kasarni sada mogu da odahnu, a država dobija manju ali bolje obučenu i svakako motivisaniju vojsku. Time će se poboljšati i vojnim terminom rečeno odbrambena gotovost zemlje, veruje član Skupštinskog odbora za odbranu i bezbednost Željko Ivanji, inače poslanik G17 plus, članice vladajuće koalicije.
To je dakle poenta, jednostavno mi ćemo imati vojsku motivisanih ljudi, znači operativni broj lica pod oruđem će biti manji u mirnodopsko vreme, a u svakom slučaju to će omogućiti njihovu bolju, kvalitetniju obuku i sa novim borbenim sredstvima i znači sam kvalitet jednog vojnika u potencijalnim aktivnostima koje naravno za ovu zemlju treba da budu prvenstveno mirovne, odbrambene, a nikako više znači u nekom drugom konceptu neke loše politike zloupotrebljene.
Dosadašnje regrute koje su činili punoletni mladići u 2011. godini zamenit će 11.100 profesionalnih vojnika, stoji u podacima koje smo dobili od Ministarstva odbrane. Da će ta promjena unaprijediti bezbednost države, smatra i profesor Fakulteta bezbednosti Zoran Dragišić.
Treba imati u vidu da profesionalni vojnik je uvek mnogo efikasniji nego regrut na odsluženju vojnog roka, jer je on već obučen, on je u stalnom treningu, tako da se ni na jednom borbenom sistemu ne može ni porediti efekat koji imaju profesionalni vojnici i vojnici na odsluženju vojnog roka.
Promjenom sistema služenja vojnog roka i za tradicionalne vojske ostaće više oružja, vozila, građevinskih objekata i zemljišta nego što je potrebno. Naš sagovornik Zoran Dragišić objašnjava da je u pitanju imovina ogromne vrednosti za koju bi bilo najbolje pronaći kupca.
Koliko bi se to moglo prodati sve po tržišnim vrednostima, tu bi ostalo mnogo novca i preko profesionalizacije vojske za rešavanje drugih problema koje država ima. Tako da ukoliko bismo uspeli tu imovinu da prodamo, Srbija bi mogla da dobije jednu malu, tehnički veoma modernu vojsku.
Srbija ima dugu tradiciju služenja vojnog roka. U nekim sredinama čak je važilo da mladić koji nije sposoban za vojsku, nije ni za ženidbu, a ispraćaj regruta u mnogim su porodicama proslavljani poput venčanja ili rođenja deteta. Stvari se međutim menjaju, primećuje sociolog Ratko Božović.
Više nema ni govora o tom junačenju i vojničenju na način kako je to bilo u prošlosti. Prosto nema te prošlosti, nema tog konteksta socijalnog za takvu priču, nema toga i u mentalitetu. I konačno imamo i priču koja je pomalo tragikomična sa onim što je desilo sa vojskom i tim našim potrebama da budemo pošto po to u stilu življenja prisni u vojsci kao formi samopotvrde muškosti. Više od toga nema ništa.
Teoriju sociologa Ratka Božovića oslikavaju prazne železničke i autobuske stanice 2. decembra ove godine, kada je posljednja klasa regruta kretala na obavezno služenje vojnog roka.
Nekad su Srbi rado išli u vojnike, a sad ne idu.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Generalni štrajk željezničara u Federaciji Bosne i Hercegovine najavljen je za 28. decembar. Sa jedne strane sindikat optužuje upravu da radi nezakonito, a sa druge pak uprava tvrdi da će stati na kraj destruktivnoj grupi neradnika željeznica Federacije. Po instrukcijama vlade federacije, uprava željeznica usvojila je odluku o uvođenju radne obaveze za sve zaposlene. Ukoliko neko odbije raditi, uprava mu može dati otkaz. Sa detaljima Selma Boračić.
Tri granska sindikata željeznica Federacije Bosne i Hercegovine najavili su generalni štrajk za 28. decembar. Ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispoštovani, tražit će smjenu uprave željeznica Federacije na čelu sa generalnim direktorom. I bez generalnog štrajka u federaciji ne odvija se ni teretni, ni putnički željeznički saobraćaj. Predsjednik sindikata mašinovođa Vernes Buljugija.
Prva tačka naših zahtjeva je stavljanje
van snage izmjena i dopuna kolektivnog ugovora željezničara Federacije BiH, stavljanje van snage 8. izmjena i dopuna pravilnika o radu, obustavljanje nezakonitih radnji od strane uprave vezano za formiranje vijeća zaposlenika od strane poslodavca, da se hitno vrati na posao suspendovane mašinovođe i da se hitno ukine nezakonita odluka uprave o uvođenju jednoposjeda na putničkim vozovima.
Protivnici štrajka podržavaju upravu i generalnog direktora željeznica Federacije. Od uprave preduzeća traže da uradi sve kako nekolicina pojedinaca i sindikata ne bi svako malo blokirala rad čitavog preduzeća. Mehmed Rakovac došao je iz Tuzle. Kao i većina radnika željeznice, zabrinut je za posao.
Mi smo došli prije svega da očuvamo naša radna mjesta i da pokušamo da izađemo iz ove agonije. Nedopustivo je da neke stvari koje su čisto tehnološke prirode se rješavaju na ovaj način.
Odluka o uvođenju radne obaveze za sve zaposlenike ovog preduzeća uvodi se radi prevazilaženja vanredne situacije nastale nezakonitom obustavom rada mašinovođa u Federaciji, a sa ciljem obezbjeđenja redovnog i sigurnog odvijanja željezničkog saobraćaja. Generalni direktor željeznica Federacije Nedžad Osmanagić ističe kako još uvijek ne zna kada će vozovi krenuti.
Nije do nas, ne zavisi od nas. Naš nadzorni odbor je donio odluku da je uvedena radna obaveza. Po radnoj obavezi mi možemo onaj ko odbije rješenje da ne vozi, da mu damo otkaz.
Predsjednik Samostalnog sindikata željezničkih radnika Bosne i Hercegovine Munir Spahić optužuje generalnog direktora i upravu željeznica da rade na nezakonit način.
Predsjednik uprave je uzeo takvu sebi vlast. Čak ni Stalin nije radio što on radi.
On lično smijenio 42 najposobnija čovjeka na željeznicama. A postavlja pripravnike, nijedan predsjednik uprave nije to radio, niti to smije raditi.
Kao neposredni razlog sada već dvodnevne blokade željezničkog saobraćaja, sindikat navodi to da mašinovođe odbijaju voziti mašine u jedno posjedu, a time odbijaju izvršiti odluku poslovodstva željeznica Federacije. Ističu da time ugrožavaju sigurnost putnika i mašinovođa. Dogovor sa upravom preduzeća nisu mogli postići. Nijaz Masleša iz Sindikata infrastrukture željeznica Federacije ističe kako ne mogu podržati nezakonit rad uprave željeznica.
Pa ima nezakoniti odluka vezane za sigurnost, a ima i nezakoniti odluka u izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora. Nezakonito je da čovjek napravi privatni štembil i ovjeri potpis u ime našeg sindikata. Suprotno odluke je našeg upravnog odbora.
Uprava željeznica Federacije Bosne i Hercegovine najavila je isplatu 14 plata radnicima. Međutim, dvije plate koje su zaostale od prošle godine radnici će primiti sada, kaže Masleša.
Dvije od 14 plaća su zaostaci na koje će radnici platiti porez, tako da će to nama doći umanjene plate, a to zaostale plate iz prethodnog perioda od prethodne uprave.
S druge strane, generalni direktor željeznica Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Osmanagić tvrdi da je odluka o privremenom uvođenju vožnje gdje je jedan mašinovođa u lokomotivi donesena u cilju racionalizacije poslovanja te da se njome ne dovodi u pitanje sigurnost željezničkog saobraćaja. Osmanagić ističe da su sindikati u Federaciji nezakonito organizovali totalnu blokadu željezničkog saobraćaja na prugama željeznica Federacije.
Uprava željeznica Federacije odlučna je u namjeri da konačno zaustavi pogubno djelovanje destruktivnih grupa koje redovno opstruišu napore uprave.
Željeznički saobraćaj koji je na području Federacije BiH obustavljen od 12. decembra izazvao je ozbiljne posljedice u Mostarskom aluminiju i koksnoj industriji Lukavac. Procjenjuje se da ovo preduzeće gubi od 100 do 200 hiljada maraka dnevno, kaže zamjenik generalnog direktora koksare Faik Buševac.
Praktično da već imamo štetu koja je nastala smanjenjem proizvodnje jer se proizvodi koks slabog kvaliteta koju apsolutno niko neće uzeti na tržištu. Međutim, nama je veliki problem ako ovo potraje, najvjerojatnije doći i do zaustavljanja koksne baterije.
Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine podržava štrajk mašinovođa. Pozivaju upravu željeznica ali i federalnu vladu da zajedno sa predstavnicima radnika nađu rješenje. Od uprave zahtijevaju da zaustavi proces davanja otkaza te ponište dosadašnja rješenja o prekidu radnog odnosa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U Karlovcu je nekolicina mladića, riječ je o šefovima podmlatka lokalne Hrvatske demokratske zajednice, a neki su i djeca visokih funkcionera, opet premlatili 18-godišnjaka. Riječ je o četvrtom ili petom sličnom incidentu. Skandal je toliki da se umiješala i hrvatska premijerka i predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor. Opozicija poručuje, zar želite da se i u Karlovcu ponovi novi Luka Ritz. Iz Zagreba sa detaljima Enis Zebić.
Novinar karlovačkog internet portala kportal.hr Tihomir Ivka na jutarnjoj kavu u središte Karlovca danas otišao naoružan bejzbol palicom. Ne osjećam se više sigurno u gradu gdje policija čoporativno premlaćivanje slabijeg od sebe karakterizira kao drsko ponašanje, kazao je on za naš radio.
Kad dečka od 18 godina pretuku trojica članova vladajuće stranke i iscepilare ga tako da on bude doveden u bolnicu bez svijesti i nakon toga to policija okarakterizira kao drsko ponašanje i remećenje javnog reda i mira, onda se ja više u ovom gradu ne osjećam sigurno. I bejzbol palica je simbolični protest.
Naime, u subotu navečer trojica članova vladajuće stranke, već otprije poznata po nasilničkom ponašanju, proslavljali su izlazak iz zatvora jednog od njih. Nije im se dopalo što 18-godišnjak ide povraćati u WC kafića, otišli su za njim i iscipelarili ga. Jedan od njih je član vladajuće stranke izbačen iz vojske zbog napada na pretpostavljenog. Drugi je sin državnog tajnika u Ministarstvu obrane i bivši šef lokalnog HDZ-ovog podmlatka smijenjen zbog sličnog nasilja 2 godine ranije, a treći je njegov nasljednik na funkciji u mladeži HDZ-a. Svi su izbačeni iz stranke, a danas je žrtvu njihovog nasilja, 18-godišnjeg Marka Jovkovića, posjetila premijerka i predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor. Ispričala se mladiću i njegovim roditeljima, poklonila mu vreću slatkiša i kazala kako se to više nikada neće ponoviti.
Mislim da neprekidno 24 sata moramo slati jasne i nedvosmislene poruke o tome da nasilje nećemo tolerirati nikome, bez obzira kako se zvao, i nikakav oblik nasilja. I ovo što se jučer dogodilo sa navijačima je apsolutno nedopustivo.
Da lokalni mediji nisu istog trena reagirali, i taj bi slučaj prošao bez ikakvih posljedica za nasilnike, kaže kolega Ivka.
Ova trojica su sankcionirana sada, znači od svoje stranke, i zato je javnost upoznata s time. Znači tek HDZ reagira na takve vrste nepodopština u svojim redovima tek kad mora, dakle kad ih javnost stisne. I zato je javnost vrlo važna i zato je meni važno ovo što sam danas napravio, zato jer mislim da je i to jedan mali korak prema normalnom životu, ne? Da se jednostavno počnu organi državne vlasti, već kako se zovu, ponašati na najnormalniji način, ne prema svima.
Danas se saznao i novi mučni detalj. Gazda kafića u kojem je pretučen Marko Jovković, okrvavljenog mladića i njegovu djevojku, zaključuje u pokrajnju prostoriju dok ne pređe policijski očevid. Potvrdio nam je otac pretučenog mladića, Darko Jovković.
Kad su malo pretukli, Sabina mu je išla pružiti pomoć. Nakon toga ovoga oni su njih otpeljali u, sad oni ne znaju ni sami reći, jel pa i za skladište nekako, i tu su ih zatvorili dok ne prođe policija.
Inače, cijela obitelj su glasači HDZ-a, a otac Darko je bio i član vladajuće stranke. On vjeruje da se nakon posjete Jadranke Kosor ipak neće moći desiti da, kao kod prijašnjih incidenata, pojede vuk magare i nikome ništa. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Projekciji filma Šišanje, koji govori o nasilju ekstremističkih grupa, koje je sinoć u Beogradu upriličena samo za poslanike Skupštine Srbije, odazvalo se svega njih osmoro, uključujući i predsjednicu Slavicu Đukić-Dejanović. Tako je, za razliku od njihovih kolega iz Velike Britanije, gdje će na poziv Londona film biti prikazan za koju nedjelju, ideja da se na domaćem terenu ukaže na jedan od najozbiljnijih problema društva u Srbiji propala u najavi. Naša Iva Martinović je u Beogradu zabilježila.
Iz PUPS-a došlo troje, najavili su sedmero. Došlo je dvoje iz DS-a koji su bili najavljenih 8. Andrić i Žarko Korać. A ovo ostali su mediji.
Tako su salu beogradskog bioskopa napunili novinari i snimatelji. Od 250 poslanika Republičkog parlamenta koji su dobili karte, dolazak je prema rečima izvršne producentkinje Nataše Vranješ potvrdilo njih 30-oro, da bi se broj sveo na ukupno 7 poslanika Demokratske stranke, Liberalno-demokratske partije i Partije ujedinjenih penzionera.
G17 plus je bio izrečit da neće da dođe zato što nema vremena, a nikakvu potvrdu nije stigla iz poslaničkog kluba Demokratske stranke Srbije.
Kad bih mogao da biram, opet bih sve isto uradio.
Očistit ćemo prvo tribine, a onda i celu Srbiju!
Ideja ekipe filma, koji na brutalan i realističan način prikazuje nasilje navijačkih i neonacističkih grupa, ali i put kojim ih sistem zloupotrebljava, bila je da na članove Srpskog parlamenta deluju vaspitno i da ih podstaknu da urade nešto po pitanju rešavanja ovog problema. Predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović, koja je na projekciju stigla sa pola sata zakašnjenja, pokušala je da opravda odsustvo svojih kolega.
Mislim da oni poslanici, obzirom da danas nije bio radni dan u parlamentu, koji nisu u Beogradu, verovatno ne branim ih, ali verovatno i zbog vremena i zbog svega nisu mogli da dođu.
Poslanike koji su iskoristili priliku da u polupraznoj sali pogledaju najgledaniji srpski film u ovoj godini, ali i film zbog kog je autor bio izložen brojnim pretnjama na početku prikazivanja, nije iznenadio odziv. Nedolazak članova parlamenta, među kojima je nemali broj njih, nalazio opravdanja za nasilje tokom parade ponosa kada je demoliran centar Beograda, govori o volji da se nešto uradi po ovom pitanju, kaže poslanik LDP-a Žarko Korać.
Ja bih volio da se neko prepozna u svemu ovome. Ovaj film u svakom slučaju jeste jedno kucanje da se otvore neka vrata javnosti, da oni počne da razmišlja o tome, jer meni se čini da ovih grupa ima sve više. Mi živimo u društvu u kome prag nasilja sve više pada.
Ideja o prikazivanju filma poslanicima rodila se nakon poziva Srpskog City kluba iz Londona da projekcija Šišanja bude održana u britanskom parlamentu. Reditelj Stevan Filipović, koji za mjesec dana putuje u Englesku, nije imao iluzija da će isto interesovanje pokazati oni na koje se film delom i odnosi.
Mi smo posle ovog poziva u britanski parlament rešili da pružimo priliku i našim poslanicima da pogledaju nešto što bi trebalo da ih se tiče. Tako da evo vidimo kako to izgleda u Srbiji. Mislim da jako simptomatično. Oni ljudi su direktno, mnogi od njih, odgovorni upravo za situaciju takva kakva je i nisam imao iluzija da sad mi njima treba pričamo nešto što ne znaju. Oni verovatno znaju sad većina njih. Sadrži svakog insajdera pre nego što taj insajder izađe. Međutim, jako je važno da im se stavi do znanja da i mi znamo.
Glumci koji su u prethodnim mjesecima prikazivanja filma dočekivani ovacijama stajali su zbunjeni u holu bioskopa. Dragan Mićanović.
Pa Bogu, žive u ovoj zemlji, mislim, deca im žive u ovoj zemlji, verovatno, mislim, porodica, prijatelji. Sad ćemo opet čekati sljedeći incident da bi opet pokrenuli pitanja šta ćemo da uradimo po tom pitanju. Opet će svi govoriti kako hitno mora nešto se uradi i opet se ništa neće uraditi. To već postane, dobiva onako malo dosadno.
Može da ima samo jednu navijačku grupu, a to smo mi!
Nakon posljednjeg nasilja u Beogradu i divljanja navijača u Ženovi, Skupština je uz oštre polemike pooštrila zakon o krivičnom postupku. Prevencija i zabrana ekstremističkih grupa, međutim, ni 14 mjeseci nakon inicijative tužilaštva nema epilog. Ustavni sud Srbije proglasio se nenadležnim za odlučivanje, jer grupe čija se zabrana traži nisu registrovane. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Centar za građansko obrazovanje organizovao je u Podgorici konsultacije o inicijativi za REKOM, Regionalnu komisiju za utvrđivanje istine o ratovima na prostoru bivše Jugoslavije, sa mladima iz cijele Crne Gore. Bila je to prilika da Predrag Tomović studente i srednjoškolce pita koliko znaju o ratnim 90-im, o zločinima koji su počinjeni i šta za njih znači suočavanje sa nedjelima u kojima su učestvovali i predstavnici njihovog naroda.
Stevan je iz Podgorice, student je pravnog fakulteta i rođen je u vrijeme kada je počinjao rat na prostoru bivše Jugoslavije. Pitali smo ga koliko zna o ratu i počinjenim zločinima.
Pa kao i svi mi, čini mi se da znam dosta, s obzirom da zbog toga što živimo u Crnoj Gori upućeni smo na to i promiče i kroz sve javne medije i dan danas je ta tema jako aktualna zbog toga što još na prostorima više Jugoslavije nismo stekli neki zajednički stav o svim uzrocima tog rata i njegovim posljedicama.
Rešad ima 23 godine i dolazi iz višenacionalnog Bijelog Polja.
Vrlo malo znam o tome, jer kao što svi znamo to u formalnom obrazovanju kod nas ne postoji. Znači, upoznanje sa ratnim zločinima, sve što možemo da saznamo, to je preko televizije, neka varena emisija koja je neka godišnjica ili nešto o nekom događaju, tada možemo nešto vrlo malo da saznamo. Da nas sam više, mnogo više naučio o ovim ratnim zločinima nego sve do sada što sam mogao putem javnog servisa kod nas da naučim i da saznam i putem bilo kakvog obrazovanja. Znači, vrlo slabo.
I Stevan i Rešad smatraju da treba utvrditi istinu o događajima iz ratnih 90-ih, jer će to, kako kažu, biti najbolja zaloga za njihovu budućnost i budućnost njihovih vršnjaka u regionu. Evo kako komentarišu činjenicu da su autori krilatice Rat za mir i danas kao i tada na visokim pozicijama u državi.
Pa baš smo o tome razgovarali ovdje s kolegama i svakako kao i većina, mislim da je vrijeme da što prije steknemo neke nove političke elite koje nisu opterećene tim teretima iz tih godina i koje će uspjeti da dovrše taj proces pomirenja Crne Gore i ostalih naroda.
Rešat kaže da su nedovoljna prazna izvinjenja žrtvama zločina od pojedinih crnogorskih političara koji su tokom 90-ih bili, a i danas su na najvišim funkcijama.
Mislim da samo djelima i ovaj izvođenjem okrivljenih pred lice pravde samo se tako može donekle ublažiti bol oštećenih u tim ratnim zločinima, dodjeljivanjem nekih nagrada između sebe što oni dodjeljuju i onda izvinjenjima, mislim da to ništa se ne postiže.
Član regionalne inicijative za Rekom, novinar i reditelj Darko Ivanović poručuje mladima da oni imaju sreće da ne proživljavaju ono što su mladi tokom 90-ih morali da prožive. Ivanović međutim ukazuje da mladi danas imaju možda i teži zadatak da se suoče i osude nedjela onih koji su ime Crne Gore 90-ih vodili ratove za mir i da ne dozvole da zločini budu zaboravljeni.
I zato ja non stop govorim da je Rekom strahovito bitna stvar, super stvar, cool stvar. Jer Rekom ne dozvoljava da se zaboravi ono za što bi političari iz regiona, uključujući i naše premijere i naše sve današnje, kompletnu dakle, postavku u Crnoj Gori koja obnaša vlast, volje da se zaboravi.
Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje također ukazuje da je istina ono što je ključni preduslov za pomirenje na prostorima koji su bili zahvaćeni ratom.
Mi prosto moramo da imenujemo zločince, da ih procesuiramo i da uvažimo patnju žrtava, bez obzira, kažem, koje oni nacionalnosti pripadaju, jer u protivnom nosit ćemo jednu vrstu kolektivne krivice koja je prosto neprihvatljiva i kojom ćemo opteretiti neke druge generacije koje će doći iza nas. Ajde da pokušamo da vjerujemo i u brzinu nekakvih društvenih gibanja, pa da se nadamo da će i da će možda i neke naše generacije, jer smo ipak različiti generacije, uspjeti da vide rašišćavanje ovoga.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine pokazuju da je tokom ove godine došlo do povećanja takozvanih nekvalitetnih kredita. Procjene su da su gubici banaka na kraju trećeg kvartala ove godine iznosili 77 miliona maraka. Stagnacija privrede, pad standarda, ali i nesposobnost vlasti da osiguraju bolji ekonomski ambijent, osnovni su uzroci toga, tvrde ekonomisti u reakcijama koje je zabilježila Maja Bilajac.
Gubitak banaka u Bosni i Hercegovini na kraju trećeg kvartala ove godine veći je za 13 miliona maraka u odnosu na drugi kvartal. U Centralnoj banci BiH iznose podatak da je u ukupnoj strukturi kredita učešće nekvalitetnih preko 9%. Adresa za ovakvo stanje, smatra ekonomista Svetlana Cenić, nisu banke, trgovci i kapitalisti, kako se to često u javnosti predstavlja, već regulator i kreator ekonomske politike.
Na prvo mjesto je vlast ta adresa zato što donosi propise, donosi zakone pa ih sama krši i pokazuje primjerom svojim da očigledno ne treba biti finansijski disciplinovan ili poštovati ta pravila, a nadalje zadužujući se povlači dobar deo novca iz opticaja, odnosno novca koji bi mogao biti namijenjen privredi.
Cenička podsjeća i na rupe u budžetu, posebno kada je riječ o prilivima u fondove, na račun čega se oni zadužuju kod banaka. Ističe da vlast prva krši finansijsku disciplinu, uzrokujući time katastrofu u privredi. Predsjednik sekcije za bankarstvo u udruženju ekonomista SWOT, Aleksandar Ljuboja, podsjeća da finansijski i privredni sektor funkcionišu po principu spojenih posuda. Zbog toga smo došli u poziciju da uslijed smanjenog obima poslovanja firmi, smanjivanja prodaje i prihoda, preduzeća imaju probleme s vraćanjem kredita, kaže Ljuboja.
Ali i sa smanjenjem broja zaposlenih, odnosno smanjenja plata, analogno tome imamo problem u realnom sektoru privredi, preduzeća slabije rade, imaju probleme, imaju manje prihode, imaju poteškoća u povratu kredita koji su uzeli u doba kada su bili u ekspanziji, a iz druge strane imamo problema i kod zapošljavanja, kod visine plata, gubitka posla, što znači da u onom domenu gdje se radi o stanovništvu dolazi do problema u povratu kredita kod fizičkih lica.
U Udruženju za zaštitu žiranata BiH ne bave se procjenom da li su za nekvalitetne kredite fizičkih lica koje upravo žiranti otplaćuju krive vlasti, banke ili ekonomska kriza. Oni su nedavno uputili dopis Državnom ministarstvu civilnih poslova sa zahtjevom da se svim bankovnim dužnicima čije su otplate neredovne onemogući izdavanje biometrijskih pasoša. Predsjednik udruženja Jovica Cvjetković.
Pa mi smo došli na ne ideju, nego došli smo zbog saznanja sa terena da mnogi dužnici prevaranti hoće da uzmu pasoše i da idu van. Jer da je to do 3 mjeseca, međutim oni u ta 3 mjeseca neće biti dostupni ni susim organima ni bankama, tako da će sav teret preći na žirante.
Cvjetković parafrazira zakon o putnim ispravama BiH prema kojem bi svakoj osobi koja je dužna po bilo kom osnovu i ima rješenje o izvršenju na zahtjev nadležnog suda trebalo biti obustavljeno izdavanje putne isprave. Ekonomista Svetlana Cenić smatra taj zahtjev pretjeranim. Ona podsjeća da su banke spremne na izmjene uslova kreditiranja i upućuje žirante da provjere ko taj proces blokira. Cenićkine prognoze za narednu godinu nisu optimistične.
Tu će se sve više zaduživati vlast da bi opstala i da bi namirila ovako ogromne apetite svoje. Samim tim povlačit će novac iz opticaja, odnosno povlačit će taj novac koji bi bio namijenjen nekom drugom, bit će ga manje u ponudi za privredu. Jer će fondovi krpiti rupe, vlast krpiti rupe i da ne nabrajam dalje.
Aleksandar Ljuboja iz SWOT-a zaključuje da gubici banaka u Bosni i Hercegovini jesu zabrinjavajući, ali ne i alarmantni. Kaže da postoje indicije da se na razvijenim tržištima zapada osjeća povećanje privrednih aktivnosti, što se može odraziti i na Bosnu i Hercegovinu. Ima li mjesta za optimizam u situaciji gdje prognoze govore da će početkom naredne godine banke biti u gubitku od preko 100 miliona maraka zbog nekvalitetnih kredita? Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Toliko poštovani slušalci za danas u dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od vaših domaćina Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević.